Bab 15. Aku iki wit anggur sing sejati. Lan ramaku sing upakara kebon anggur mau. Saben pang sing ora ngetokake woh dipagas dening Sang Rama. Dene pang sing ngetokake woh diresiki supaya wae mundhak akeh. Kowe kuwi wis padha diresiki serana piwulang-piwulang sing tak wenehake marang kowe. Padha nunggalo karo aku. Lan aku bakal nunggal karo kowe. Pang kuwi dhewe ora bisa metokake woh. Awit bisane metokake woh mung yen nunggal karo wite. Kaya mengkono uga tumrap kowe. Kowe mung bisa metokake woh yen kowe nunggal karo aku. Aku iki wite anggur lan kowe pang-pange. Wong sing nunggal karo aku lan aku nunggal karo wong mau bakal metokake woh akeh. Tanpa aku, kowe ora bisa apa-apa. Wong sing ora nunggal karo aku, kuwi kaya pang sing dipagas banjur dadi garing. Pang-pang sing mengkono mau bakal diklumpukake lan dicemplungake ing geni sarta kaobong. Yen kuwi nunggal karo aku lan piwulangku kok lakoni, kuwi kepareng nyuwun apa wae sing kok karepake, panyuwunmu mau bakal dikabulake. Yen kuwi metokake woh akeh, ramaku ing swarga diluhurake. Kuwi buktine yen kowe muridku temenan. Nggonku nresnani kowe, kaya Sang Rama nggone nresnani aku. Padha tetepo ana ing katresnan iki. Menawa kowe padha nglakoni pepakon-pepakonku, aku bakal tetep nresnani kowe. Ora beda karo aku dhewe, Sang Rama nresnani aku, sebab aku nglakoni dawuh-dawuhe Sang Rama. Kabeh iki tak kandhakake marang kowe. Supaya kowe uga ngrasakake kabunganku lan supaya kabungahanmu dadiya sampurna. Pepakonku mengkene. Kowe kudu padha tresna tinresnan, padha kaya nggonku nresnani kowe. Katresnan sing gedhe dhewe ya kuwi menawa wong rila mati kanggo nglabuhi mitrane. Yen kowe padha nglakoni apa sing tak kadhawuhake marang kowe, kowe dadi mitra-mitraku. Kowe ora padha tak sebut batur meneh, awit batur ora ngerti apa sing lagi ditindakake dening bendarane. Kowe padha tak sebut mitra, awit kabeh sing tak krungu saka ramaku wis tak kandhakake marang kowe. Dudu kowe sing milih aku, nanging aku sing milih kowe. Lan tak dadekake utusan supaya kowe metokake woh akeh kaya wit anggur mau, sing wohe lestari ing selawase. Ramaku bakal maringi apa wae sing kok suwun atas jenengku. Iki dawuhku marang kowe, padha tresna tinresnano. Menawa kowe padha disengitin dening jagat, ngertia yen aku wis disengiti luwih dhisik dening jagat. Yen pinangkamu saka jagat, jagat kuwi bakal nesani kowe, kaya wonge jagat dhewe. Nanging kowe wis tak pilih saka jagat. Lan tak sengker dadi duwekku. Mulane kowe wis dudu wonge jagat. Kuwi sebabe jagat mau sengit karo kowe. Elinga marang sing wis tak kandhakake marang kowe. Patur kuwi ora ngluwihi bendarane. Menawa wong-wonge jagat wis nganiaya marang aku, wong-wong mau uga bakal nganiaya kowe. Yen wong-wong mau nampani pangandikane Gusti Allah sing tak wartakake, mesti uga bakal percaya marang piwulang sing kok wartakake. Jagat bakal nindakake panganiaya kuwi mau kabeh marang kowe. Mergo kowe kuwi wong-wongku lan mergo jagat ora wanuh marang panjenengane sing ngutus aku. Saupama aku ora teko lan ngandakake kuwi mau kabeh marang wong-wong kuwi. Wong-wong kuwi ora kena disalahake. Nanging saiki wong-wong mau ora duwe alasan kanggo nutupi dosane. Wong sing sengit marang aku, kuwi uga sengit marang Sang Rama sing utus aku. Aku wis nindakake mujizat-mujizat lan kaeloan-kaeloan ana ing satengahe wong-wong mau sing durung tau ditindakake dening sapa wae. Saupama aku ora nindakake pertanda-pertanda ana ing satengahing wong-wong mau, wong-wong kuwi ora kena disalahake. Nanging saiki, senajan wis padha ndeleng pertanda-pertanda, ewadene wong-wong mau malah padha sengit marang aku. lan uga marang ramaku. Nanging sing mengkono kuwi supaya kelakon apa sing wis ditulis ana ing kitab sucine wong-wong mau. Surasane tiang-tiang menika sami sengit dateng kawula tanpa sebab. Nanging sang panglipur mau bakal rawuh dawuhake bab kersane Gusti Allah, ya kuwi sang Roh Suci sing miyos saka sang Rama sing bakal tak utus marang kuwi. Sang Roh Suci kuwi bakal maringi paseksi bab aku. Kowe uga bakal padha dadi seksiku, sebab kowe wis padha bebarengan karo aku wiwit-wiwitan mula.